Areena.
Ja mä olin sitten ystävän kanssa Lapissa toissa syksynä itse asiassa vasta, ja mä sanoin, että nyt tämä Marian tarina alkaa täältä tulla, tämä Marian ja Eliaksen rakkaustarina. Ja ystävä sanoi, että anna tulla. Ja mä annoin sen sitten tulla, ja sitten mä menin vähän myöhemmin, sain taas töistä vapaata sen verran, että pystyin olemaan viikon mökillä, ja mä otin pois sen koko nykytarina, mä heitin pois 300 000 merkkiä ja annoin olla sen vaan se Marian tarina, ja mä kirjoitin sen tavallaan sen rakkaustarinan ja heidän niin kuin sen avioliittonsa kuvauksen ympärille sen ensimmäisen version se yhden viikon aikana. Maria hymyili. Heidän latunsa kulkivat Eliaksen kanssa siinä kohtaa rinnakkain. Suuresta asiasta, ytimestä, on vaikea sanoa mitään uutta, Maria sanoi ystävällisesti. Hän oli ajatellut asiaa, miettinyt vaikka rakkautta. Siitäkin oli kovin vaikea puhua uusin sanoin. Ja silti se oli kaiken alku. Ihan kaikkea se oli.
Luomiskertomuksen aiheena on tänään kirjailija Laura Lähteenmäen Marian kirja. Luit juuri itse valitsemasi virkkeen kirjastasi. Mikä tekee juuri tästä virkkeestä sinulle tärkeän?
No mä ajattelin, että tämä valitaan siksi, että tässä esitellään molemmat kirjan päähenkilöt, joista kuitenkin tietenkin Maria on kirjan ehdoton päähenkilö. Maria ja Elias, ja mä puhun siis Elias Lönnruutista koko ajan Eliaksena. Ja tässä on paljon Marian pohdintaa jo siitä, että mikä on hänen paikkansa Eliaksen rinnalla. Ja siinä esitellään myös sitten nämä tärkeät teemat, joita mä pohdin kirjassa. Siinä on sanoista kyse. Ja siinä on ytimestä kyse, joka on mulle tässä kirjassa semmoinen itselleni tosi tärkeä kysymys, ihmisen ydin. Ja sitten siinä mainitaan myös rakkaus, koska Marian kirja on rakkausromaani.
Laura Lähteenmäen Marian kirja kuvaa siis Marian elämää suomalaiskansallisen suurmiehen puolisona. Mies poimii kukkia, parantaa ihmisiä, keksii sanoja ja kirjoittaa kirjoja, joista yksi muodostuu Suomen kansalliseepokseksi. Hänen rinnallaan Maria pitää asiat järjestyksessä, synnyttää lapsia ja tekee ruokaa. Mutta hän pohtii myös tiedon olemusta, sitä miten sanat kuvaavat ihmisiä ja maailmaa. Ja jossakin vaiheessa hän alkaa kiinnittää huomiota siihen, että oma rakas mies suhtautuu välillä häneen vähän alentuvasti kuin lapseen. Kirjan suurmies on Elias Lönnruut ja hänen vaimonsa on Maria Piponius, Värjärin tytär Oulusta. Laura Lähteenmäki, millä tavalla tämä teoksesi noudattelee tosielämän tapahtumia?
No mä poimin kaiken, mitä mä löysin Marian elämästä, että sitä ei ollut paljon, että mä kävin läpi tietenkin ensin, mitä Maria Piponiuksesta on kirjoitettu ja mitä hänestä tiedetään, ja koska kirjeet on hävitetty, on ihan muutama kirja jäljellä ja Elias jätti jälkeensä niin kuin todella paljon vaan työhön liittyvää ja hänen kirjoihinsa ja kaikkeen tutkimukseensa liittyvää materiaalia, mutta tosi vähän henkilökohtaisempaa materiaalia, niin sieltäkään kautta ei löydy paljon Marian tarinaa. Niin sillä lailla mä pyrin noudattamaan ihan kaikkea, mitä mä tiesin Marian elämästä, ja se oli semmoinen mahtava palapelin rakentaminen, että aina kun mä sain jonkun pienen tiedon murusen, niin mä otin sen todella suurella kiitollisuudella vastaan ja liitin tarinaan, ja mä en halunnut oikeastaan jättää yhtäkään tietoa pois, jota mä tiesin Marian tarinasta. Mutta sitten, koska sitä oli niin vähän, niin siellä on myös tosi paljon kuvittelua, eli siinä mielessä tämä pohjautuu Maria Piponiuksen elämään ja Elias Lönnruutin saman vaiheiseen elämänjaksoon, heidän 20 yhteiseen vuoteensa.
Jäi paljon tilaa kuvittelulle myös.
Kyllä jäi, mutta se oli mahtavaa, että mä innostuin tosi paljon niin kuin vuosista, että aina kun mä sain jonkun vuoden tietää, että minä vuonna on tapahtunut jotakin, niin se antoi hirveästi mahdollisuuksia rakentaa sitä tarinaa, ja sitä kautta myös niin kuin Eliaksen elämä oli tietenkin ihan valtava tuki siinä, että missä vaiheessa hänet on valittu sitten niin kuin yliopistoprofessoriksi Helsinkiin, ja siinäkin kohtaa esimerkiksi liikutti ihan valtavasti se, että he rakensivat, tai Maria rakennutti sinne Kajaaniin, missä he tapasivat silloin vuonna 1848, niin suuren talon, ja eivät he siinä asuneet kuin ihan oikeastaan niin kuin muutaman vuoden, ja se tuntui niin kuin aivan jotenkin semmoiselta haaskuulta, että sieltä lähdettiin sitten toki tragedian jälkeen sitten tulemaan Helsinkiä kohti, että se jouduttiin se elämä ja se tulevaisuus siellä niin kuin jättämään ja lähtemään ihan taas tyhjän päälle tänne Helsinkiin.
Niin ja jopa sellaisella tavalla, mitä nykyisin tapahtuu ihmisille nyt, kun ollaan laskevien asuntohintojen markkinoilla, niin he joutuivat kalliin hienon talonsa myymään pilkkahintaa.
Kyllä, kyllä. Joo, että senkin sitten halusin sen kerran, kun he sitten muutaman kerran kävivät sitten myöhemmin Kajaanissa, niin halusin nämäkin niin kuin askelmerkit tähän kirjaan.
No vaikka Maria on tämän kirjan päähenkilö, niin puolisoelämä, kuten sanoit, niin vaikuttaa siihen paljon ja siksi kirjassa kuvataan paljon myös Elias Lönnrothia ja mun mielestä sitä oli hauska lukea. Hän on hyvin lystikäs hahmo jollain lailla. Se tapa, millä olet sen kuvannut, hänet kuvannut hieman ehkä jopa koomisena, en tiedä, onko se tarkoituksella, mutta mulle itselleni, vaikka sitten kuitenkin samaan aikaan Maria itse on täynnä sitä arvostusta sitä puolisoaan kohtaan. Ja sitten kuvaat heidän myös tätä rakkauselämää aika läheltä, niin joudut sä pohtimaan sitä, että kuinka sitä kansakunnan kaapin päälle nostettua suurmiestä niin voi tai pitää käsitellä?
Totta kai, ja mietin sitä. Mä halusin siis lähteä liikkeelle kysymyksistä, ja kysymys oli, että miksi Maria ja Elias rakastuivat toisiinsa, miksi he päätyivät yhteen. Heillä oli aika paljon ikäeroa. Sitten vielä sanottiin Kajaanissa, että Elias ehkä hieman nai itseään alemmasta säädystä, että Maria oli taloudenhoitajana sahalla. Ja miksi Maria kiinnostui sitten miehestä, joka kulkee tuohivirsuissakin ja taivuttelee Homeroksen käännöksiä kävellessään lääkärin työhönsä, mikä viehätti. Ja se oli semmoinen, että mä valitsin tähän, että heillä oli syvä rakkaus. Ja kun rakkaus on tuore, niin se on myös huumaava. Ja mä halusin ottaa sen verevän rakkauden tähän mukaan. Ja sitä kautta sitten myös sen rakkauden pitkän parisuhteen muutoksen. Ja mä kyllä tein, kun kysyit tätä, että mitä niin kuin saa ja mitä voi kertoa kansakunnan kirjakaapin päällä olevasta todella arvostetusta ja tärkeästä merkityksellisestä henkilöstä, niin mä myös niin kun ehkä jouduin päinvastoin niin kun miettimään sitä, että mullekin hän oli todella tärkeä ja mä arvostin ihan järkyttävän paljon. Ja sitten mä huomasin, että mun on vaikea päästä irti siitä, että hän on niin ihmeellinen, hän on niin ylivertainen, hän on ollut niin superahkera, hän on tehnyt sitä ja tätä ja aina tekee kaksin verroin, mitä toiset tekee ja herää aikaisin ja on myös kuitenkin ystävällinen, nöyrä ja kaikki rakastaa. Niin tavallaan sitten mä tajusin, että tällaiseen henkilöön täytyy myös saada sitä rosoa ja kyllähän niin kuin sanoitkin, niin sieltä löytyy sitten myös hänestä niitä hankalampia puolia, että hänellä on niin kuin, hän suhtautuu Kajaaniin esimerkiksi ja Kajaanin väkeen aika alentuvasti välillä ja hyvinkin vihaisesti on armoton, hän on ehkä armoton läheisille mä ajattelen ja sitten myös, että hän on ylpeä. Ja sitten on tämä alentuva suhtautuminen ehkä toisiin ihmisiin näkyy siinä nauruna, että hän monet asiat laittaa leikiksi, että myöhemmin tytärkin sanoo, että pappa kaikki asiat pienenä pitää.
Olet kirjoittanut hänet hahmoksi, joka välttää tavallaan sellaisia avoimia konflikteja, mutta hänellä on sitten niin kuin, taito pienillä eleillä sanoa tai ilmaista vaikka syvää paheksuntaa. Mieleen on jäänyt nyt tästä kirjasta esimerkiksi hänen lauseensa, minä ihmettelen, jo, mikä tarkoittaa todella syvää tuomitsemista ilmeisesti hänen tapauksessa.
Se oli kyllä jo ihan äärimmäistä. Et lähteissä on sanottu sitä, että heidän niin kuin, kotinsa harmonia oli aika rikkumaton ja siellä vallitsi rauha ja hyvä tunnelma ja se tuntui tosi ihanalta kirjoittaa tällaisesta, mutta täytyyhän siinä myös olla sitä rosoa, että mä molempiin hahmoihin sit halusin. Ja se kirja vaatii tietenkin sitä, että siellä on myös niitä vaikeita ja jotenkin sellaisia ristiriitaisia tunteita ja asioita, joihin etsin niin kuin vastausta. Ja se oli mulle ihan loppuun saakka niin kuin kyllä semmoinen pitkä kysymys, niin kuin vaativa kysymyksen asettelu.
No sitten yksi semmoinen iso asia tässä kirjassa on se, että Marialla ja Eliaksella on erilainen suhde, paitsi no, ehkä todellisuuteen ylipäänsä, mutta myös kieleen ja sanoihin. Ja miten sä itse ajattelet tuon eron?
No Maria ehkä saa sanat Eliaksen myötä tai hän niin kuin vasta alkaa ymmärtää sanojen merkityksen, että kun hän ei ole ehkä sä tullut ajatelleeksi, että mitä millaisia, mikä merkitys sanoilla on ja Elias tekee se suururakkaansa, joka kestää 40 vuotta sitä sanakirjaa, suomi-ruotsi sanakirjaa ja ne sanat on aina mukana. Hän keksii, niin kuin tiedetään, sanoja lääketieteeseen, kasvitieteeseen, yhteiskunnallisia sanoja ja vaikka mitä. Ja niitä sanoja pohditaan ja Mariakin sitten varmasti kuuluu. kuulee niitä koko ajan, sitä pohdintaa, tai ainakin oppii uusia sanoja sitten niin kuin vähän kerrassaan.
Sanoja kuten itsenäisyys tai että kasvien nimiä tai mitä tahansa.
Kyllä, että siellä on itsenäisyyssanasta esimerkiksi puhutaan kanssa. Ja Maria sitten myös niin kuin miettii sitä, että mitkä ovat hänen sanojaan. Että hänen sanojaan esimerkiksi ei ole itsenäisyys. Ja tässä kohtaa mä niin kuin kun mä aikoinaan aloin tätä tehdä, niin mä ajattelin, että mä kirjoitan suurmiehen puolisosta ja se on niin kuin tämmöinen feminististä pohdintaa siitä, että miten niin kuin alisteisessa asemassa sitten kuitenkin sen ajan nainen on. Mutta se on vaan niin, että Marian sanat olivat toisenlaisia, että tässä ei, mä valitsin sen tietoisesti, että se Maria ei nouse niin kuin isommaksi kuin ehkä hänen aikansa ihminen saattoi nousta. Voi olla, että nousee vähän isommaksi sitten niin kuin mun kuvittelemana, kun hän todellisuudessa on ollut, mutta kuitenkin ne Marian sanat liittyi kotiin ja perheeseen ja ystävään ja rakkauteen ja siihen ytimeen, jota hän pohtii paljon, että hän on herännäisistä saanut niin kuin sen uskon pohjansa äidin perintönä ja se Paavo Ruotsalaisen vaikutus on hänen niin kuin ajattelussaan myös suuri ja Paavo Ruotsalainen kehottaa etsimään omaa sisintään ja niin kuin löytämään sen oman ytimen.
Mutta sitten suhde todellisuuteen on myös erilainen, että Marian suvussa nähdään ennusmerkkejä ja että se semmoinen ikään kuin taikauskoinen ajattelu on, joka yhteiskunnassa ehkä oli tuohon aikaan vähän väistyvää vähitellen tai näin. Ja sitten Elias Lönnroth taas on niitä ihmisiä, jotka pyrki tuomaan sitä jotenkin valistusta ja järjen valoa ikään kuin näin. Niin tässä tavallaan heidän se niin kuin ajattelutapojen, se todellisuuskäsitystensä ero myöskin tulee esiin.
Kyllä, että tossakin on tosi monta ristiriitaa, niin kun sitten, mitä niin kun mietin, että Elias oli vihainen näille heränneille siitä, että heillä oli tällaisia hurmoksellisia näköjä, jotka estivät sitten niin kun vaikka häntä parantamasta sit lääkärin työssään, että uskottiin mieluummin johonkin loihtioihin. Mutta sitten myös herännäisyydessä oli sitä, että he eivät niin kuin arvostaneet kansanrunoutta, joka taas myös oli Eliakselle tärkeää, että Elias oikeasti, hän vihasi sitä Paavo Ruotsalaista ja sitä kautta heille tuli niin kuin aika semmoinen, niin kuin, se on ehkä ollut ainoita sellaisia, niin kuin, mistä on kirjoitettu sellaisista näkyvistä ristiriidoista heidän välillään. Mutta kuitenkin sitten taas Elias oli vahvasti varmasti uskonnollinen ihminen, niin kuin siihen aikaan ihmiset oli, ja hän siihen virsitoimikuntaankin lähti ja taas teki kaksin veroin enemmän virsiä kuin muut.
Jos ajatellaan, sitten mennään siihen, että miten tämä kirja tuli maailmaan, niin muistatko sellaista hetkeä, jolloin tämä oli sulla vasta ajatus tai häivähdys, että tämmöinen pitäisi tehdä?
Mä tiesin, että tämä kysymys tulee ja mä pelkäsin sitä, koska mä en muista. Että varmaan siis tämä lähtee kaukaa tai 10-15 vuoden takaa ja mulla ei ole sellaista selkeää hetkeä, että milloin mä aloin ajatella Maria Piponiusta, mutta mä luulen, että se liittyy johonkin sellaiseen, että mä oon kirjoittanut pitkään ja yli parikymmentä vuotta ja mulla on aina koko ajan hirveästi aiheita, että mä oon semmoinen aiheiden niin kuin kehittelijä ja aina laitan muistikirjaa uusia aiheita, niin Maria Piponius on ollut yksi aihe ja mä oon kerännyt siinä kohtaa materiaalia, jota mä löysin sitten koneeltani ja sitä vähää materiaalia, mitä sitten oli olemassa. Että siellä esimerkiksi oli tosi kiinnostavat nämä merimatkat, että Maria on ollut nuorena tyttönä huomattavasti vanhemman sisarensa, naimisissa olleen sisarensa kanssa merillä 3 vuotta ja sehän oli tosi kiinnostavaa. Ja sitten tämä perheen surut ja sitten Marian kuoleman jälkeen tapahtuvat tytärten kuolemat ja näin, niin tällaiset asiat mä olin koonnut ja pohtinut, että tästä lähtisin kirjoittamaan, että siellä oli mulla materiaalia, mutta sitten tosiaan niin mä rupesin kirjoittamaan ihan toista kirjaa tässä, että puhuin kustantajan Anna-Riikka Kaassonin kanssa siitä, että rakkausromaaneita on niissä monesti jotenkin niin kuin onneton, niissä erotaan tai niissä on surullinen loppu, mutta harvoin kirjoitetaan ihan sellaista niin kuin onnellista rakkaustarinaa ja se oli semmoinen yksi lähtökohta, mistä mä lähdin tekemään nykyajan romaania. Ja mulla oli siinä semmoinen pitkän avioliiton kuvaus, mutta mulla oli koko ajan vaikeaa sen kanssa, se ei niin kuin kulkenut, että mä tein sitä toista vuotta ja kirjoitin ja aika paljon ehkä työnkin ohessa, että sekin siihen vaikutti. Ja tuntui koko ajan, että se on niin kuin tahme, enkä mä saa siihen jotenkin omaa. Mun on ehkä ylipäätään vaikeaa katsoa ihan lähelle, että tarvitsee sen etäisyyden siihen aiheeseensa. Ja tuntui sitten myös, että maailmassa tapahtui tosi paljon raskaita asioita siinä kohtaa, ja ne niin kuin alkoi tulla sinne kirjaan, mutta sitten taas siihen käsikirjoitukseen. Mutta sitten mulla ei kuitenkaan ollut niin kuin sitä etäisyyttä, joka toisi sitä kokonaiskuvaa ja sitä viisautta siihen. Se tuntui niin kuin vaikealta, tosi vaikealta. Ja sitten tosiaan mä laitoin toisen niistä päähenkilöistä siinä kirjassa tutkimaan aihetta, Maria Piponius. Ja mä olin sitten ystävän kanssa Lapissa toissa syksynä itse asiassa vasta. Ja mä sanoin, että nyt tämä Marian tarina alkaa täältä tulla, tämä Marian ja Eliaksen rakkaustarina. Ja ystävä sanoi, että anna tulla. Ja mä annoin sen sitten tulla ja sitten mä menin vähän myöhemmin, sain taas töistä vapaata sen verran, että pystyin olemaan viikon mökillä ja mä otin pois sen koko nykytarina. Mä heitin pois 300 000 merkkiä ja annoin olla sen vaan sen Marian tarina ja mä kirjoitin sen tavallaan sen rakkaustarinan ja heidän niin kuin sen avioliittonsa kuvauksen ympärille sen ensimmäisen version se yhden viikon aikana.
Muistatko sä sitä hetkeä, että sä päätit, onko se vaikea tehdä tuommoinen päätös, että kuitenkin aika pitkälle edennyt yhteen suuntaan ja sitten, että hei kun tämä Piponius pomppaakin täältä päähenkilöksi.
Kyllä se varmaan oli, että kyllä mä muistan, mä olin mökillä ja mun vanhemmat on siinä lähellä viereisessä talossa ja mä menin sitten sinne jotakin pöllämystyneenä ja sanoin heille, että mä nyt otin 300 000 merkkiä pois mun käsikirjoituksesta ja äiti oli, että et kai heittänyt roskiin.
Ettei vaan mene hukkaan.
Mä sanoin, että joutaa ehkä mennäkin, että se oli niin kuin sitä käynnistelyä. Ja kyllä se oli, mutta sitten kyllä mä olin aika varma koko ajan ja se viikko, kun mä sain kasattua sen uuden materiaalin ensimmäistä kertaa kasaan, niin oli mulla jotenkin semmoinen niin kuin hyvin hurmoksellinen viikko.
Hetkeksi palaan tuohon, mitä sanoit aikaisemmin tästä, mikä jäi multa aikaisemmin sanomatta näistä Marian merimatkoista, niin siinähän on hieno hetki tässä kirjassa, kun tavallaan nämä oppineet miehet tulee juttelemaan ja yhtäkkiä selviää, että Mariahan on nähnyt maailmaa ja että hän on ollut tuolla paikoissa, joissa nämä suurmiehet eivät ole ollenkaan käyneet, mutta sitten jotenkin se tilanne kääntyykin niin, että hänelle lopuksi nauretaan.
Just näin, se on munkin mielestä tosi riipaseva kohta.
Kertoo ehkä ajastaan.
Kertoo hyvin paljon ajastaan ja niin kuin siinä taitaa lukea jotenkin näin, että Marialla oli hetkensä, mutta se meni ohi tai hän niin kuin missasi sen.
No miten, jos ajatellaan sitten tämän kirjan kehitystä matkan varrella, miten se sitten sen jälkeen, kun tiesit, että teet tätä näin, niin oliko se sen jälkeen helppoa?
No sitten mä lähdin vähän ehkä hassusti päin liikkeelle, että oli mulla vähän sitä taustamateriaalia ja sitten mulla oli se käsikirjoitus ensimmäiseen kertaan, mutta sittenhän mun täytyy ruveta lukemaan lähteitä. Ja mä rupesin sitten lukemaan niitä siinä kohtaa, kun mulla oli se ensimmäisen kertaan jo kasassa ja sitten kun mä luin niitä ja tartuin niihin pieniinkin yksityiskohtiin, joista mä olin todella kiitollinen ja innoissani. Niin aluksi varsinkin mä olin aina niin kuin, että jipii, taas sain uuden tiedon murenan Marian elämästä. Mutta sitten mitä lähemmäksi, kun kirja oli jo julkaisuohjelmassa ja mitä lähemmäksi meidän tultiin ja sitten mä taas sain jotain uusia tiedon murusia, jotka mä halusin ottaa, koska mä halusin kertoa sen, mitä kaikkea Marian elämästä tiedetään. Niin sitten siinä vaiheessa mulla alkoi tulla jo sitten vähän hätää, että ei enää uusia tietoja, kiitos, että koska ne aina muutti sitä käsikirjoitusta ja olivat niin kuin tosi tärkeitä. Mutta sitten aina kun mä olin saanut sitten sen taas korjattua ja hiottua ja se oli siellä mukana, niin mä olin aina hirvittävän kiitollinen siitä, että mä löysin sen tiedon.
Oliko tämä 1800-luvun mielenmaasto ja kulttuurihistoriallinen konteksti jotenkin sulle ennestään tuttu vai opiskelit sä sitä tätä kirjaa varten?
Se oli vähän tuttu, että mä oon ollut tietokirjallisuuden kustannuspäällikkönä jo parikymmentä vuotta, niin kyllä meillä tehdään paljon tietokirjallisuutta, jotka on historiaan keskittyvää, niin mulla oli paljon sitä kautta tietämystä ajasta ja kyllä se oli jotenkin myös henkisesti tosi tuttua, että mä oon sitä miettinyt, mun on aina tosi helppo palata noihin vuosikymmenten vuosi, on nämä jopa vuosisatojen taakse tai puolentoista vuosisadan päähän.
Hmm. Liittyykö tämän kirjan tekemiseen jotain sellaista psyykkausta, musiikkia tai ympäristöjä, teitkö vierailuja 1800-luvun miljöisiin tai kuuntelitko sen aikakauden musiikkia?
Mä aika pian teetätin itselleni valokuvan Lönnruutien perheestä, eli siinä on Maria ja Elias ja sitten heidän neljä tytärtään siinä kuvassa, että vanhin lapsihan oli kuollut jo 2-vuotiaana, neljä tytärtä sitten oli se perhe, josta se kuva oli. Ja he katselivat minua. Sitten mä kävin kyllä Kajaanissa retkellä, kävin Sammatissa retkellä, mutta mä en kuuntele musiikkia. Että mä kyyhätän samassa nojatuolissa, kirjoitan aika usein.
Sulla on kirjoitusnojatuoli.
Mulla on kirjoitusnojatuoli.
Kuvaile sitä.
Se on varmasti hyvin virttynyt ja perhe katsoo aina, että siinä se yksi kyyhättää tunnista toiseen. Lähdekirjat ympärillään ja muistivihot, että se on semmoinen aika pimeä nurkka.
Pystyykö tuossa perheellinen kirjoittaja kirjoittaessaan perheellisestä kirjoittajasta niin kuin hyödyntämään omia kokemuksia, vaikka välissä on 150 vuotta ja muitakin eroja?
Hyvä kysymys. Kyllä esimerkiksi nämä sanat tuli mulle tosi lähelle, ja se semmoinen, että yksi teema, mikä on tässä kirjassa, on toisten elämään vaikuttaminen ja sanat, joita ei saa takaisin, ja se, että mitä virheitä itse vanhempana tekee ja saattaa sanoa sanoja, joita ei olisi pitänyt sanoa, mutta niitä ei saa myöskään takaisin, että sehän on sitten tätä Marian tragediaa kirjan loppua kohti edetessä, niin se oli yksi, ja sitten kyllä myös tämä perheen se, että siitä on vastuussa niistä ihmisistä, joiden kanssa on elämäänsä elää.
No kun itse olet kustannusalan ammattilainen, niin millaista oli, oliko sinulla tässä kustannustoimittaja ja millaista yhteistyötä se oli? Että?
No kyllä mulla oli aivan ihana toimittaja ja hän on hyvin tarkka erilaisissa yksityiskohdissa ja sitten hänen kanssaan mietittiin paljon surun määrää esimerkiksi, että kirjan loppua kohti sitä surua oli aika paljon ja sitten sehän on tietysti traagista, mutta mitä kaikkea otetaan ja missä järjestyksessä kerrotaan, niin siinä hänen kanssaan pohdittiin sitä ja tein isoja korjauksia siihen ihan viimeiseen lukuun ja tässä hän vuorottelee siis Marian tarina ja sitten Eliaksen päiväkirjat, niin sieltä otettiin yksi Eliaksen päiväkirja vielä pois, että mihin kohtaan se tarina loppuu. Että tässä kirjassa ei kerrota sitä, mitä tapahtuu Marian kuoleman jälkeen. Ja sittenhän mulla on kotona on niin kuin puoliso, joka jossakin vaiheessa viime syksynä luki tekstin ja sanoi, että tässä on vielä kronikoiva sävy, että purat tilanteiksi näitä enemmän. Ja sitten mä otin sitä kuvittelua vielä lisää peliin, että millaisia tilanteita niin kuin on, ettei se ole semmoinen niin kuin liian vahvasti sitä historiaa, vain niin kuin toistava. Ja se oli valtava korjausmylläys, minkä mä tein siinä kohtaa.
No, miltä se tuntuu lopettaa kirja, varsinkin tämmöinen, missä on niin kuin tämmöinen oikein pitkä jatkumo ja ajallinen jatkumo ja näin. Tietenkin tässä elämäntarina antoi siihen niin kuin tavallaan puitteet, mutta että sinähän valitset sen, että kuinka pitkästi se tarina kerrotaan.
No aika tuli eteen ja kyllä mä jossain vaiheessa myös tajusin, että nyt mun täytyy lopettaa, että mä olisin voinut lukea vielä lisää vaikka Kalevalasta. No mä luin tosi paljon ja mä otin sitä myös paljon pois sitä kalevalaista pohdintaa ja sitä, että miten Maria kokee Kalevalan ja mitä siitä puhutaan. Että sellaista, että mä olisin voinut lukea lähteitä eri puolilta herännäisyydestä, mutta siitäkin mä tein rajauksen, että Marian elämässä uskonto on ollut varmasti vielä isommassa osassa kuin tässä romaanissa on. Että mä olisin voinut vielä paisuttaa sitä, mutta mä jossain vaiheessa päätin, että nyt mun täytyy lakata haalimasta, kun mä jossakin vaiheessa luin näitä talojen rakennusoppaita, kun Mariahan rakennuttaa 2 taloa myös, että hän on ihan poikkeuksellinen, kyllä myös omalla tavallaan ja vahva hahmo ollut, niin sitten mä ajattelin, että mun on pakko nyt ryhtyä rajaamaan, että se oli myös yksi semmoinen, että mä en saa enää lukea niin kuin aiheen ympäriltä liittyvää lähdeaineistoa. Sitten mä pyysin myös tekemään tämmöisen puolisoani tämmöisen raakataiton itselleni, että mä näin sen, että miltä se alkaa näyttää valmiina. Ja sitten kun muut sanoivat, että nyt riittää, että nyt se alkaa olla valmis, että mä jotenkin ajattelen, että kirjassakin on aina ydin tai että se on niin kuin semmoinen, että mitä mä haluan sillä sanoa, mutta kaiken voi sanoa aina jotenkin toisella tavalla, että se ydin on siellä, se sisin, joka niin kuin on se teema ja se vahva ja sitten sitä voisi korjata niin kuin aivan loputtomiin, että joskus mä en kirjoistani edes tiedä, että mitä lopulta sitten, tai muista, että mikä versio tai mikä tapas ilmaista asia päättää. päätyi sitten kansien väliin. Niin se oli kyllä vaikeaa, mutta aikataulu auttoi.